Art Café, magazín stanice Vltava.
Pěkné odpoledne, po čtvrté hodině na stanici Vltava začíná pořad Art Café a vaším pátečním průvodcem je Tomáš Novotný. Dnešní téma, které nás bude provázet celým vysíláním, je Praha nepostavená a přizpůsobil se tomu i náš hudební dramaturg Martin Starý, který se zadáním velmi dobře popasoval a zaměřil se na skladby nevydané, jestli jim tak můžeme říkat, na bootlegy. Teď si zahrajeme první z nich, bude to Nick Cave a jeho Bad Seeds. Ti se představili v italském Miláně v auditoriu Mediolanum. Close your eyes, little world. Nick Cave v pořadu Art Café a my už se teď dostaneme k hlavnímu tématu, ale ještě než vám představím hosty, tak si tady dovolím udělat takový digitální interaktivní online koutek a říct vám, jakými všemi možnými způsoby se můžete koukat nebo zapojit do našeho vysílání. Tak první, co zmíním, je, že na stránce vltava.rozhlas.cz máte záložku kamera nebo kamery. A pokud se na ní podíváte, tak budete mít krásný výhled na dnešní hosty a zároveň uvidíte knížku, o které si také budeme povídat, Praha nepostavená. Zároveň bych vás upozornil na facebookovou stránku facebook.com/artcafe.vltava. Pokud byste měli nějaký dotaz, dotazy můžete posílat právě sem na tuto adresu a samozřejmě můžete využít i naší e-mailovou adresu našeho pořadu artcafe@rozhlas.cz a vaše dotazy samozřejmě rádi položím hostům. Teď tedy nadešel čas, abychom si je představili. Nejdřív představím Kláru Brůhovou, která působí v Ústavu teorie a dějin architektury ČVUT. Hezké odpoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A máme tady také Marii Kordovskou, která bojuje za hotel Thermal, za architektonickou tvorbu prarodičů Machoninových, za brutalismus a za respektování moderní architektury v České republice. Ahoj.
Ahoj.
Nejdřív se musím zeptat, my si budeme povídat o knížce Praha nepostavená. Včera byl křest, jak probíhal? Jaký z toho máte dojem?
No, já z toho mám velmi příjemný dojem. Myslím, že se to podařilo. Pokřtili jsme, přišlo spousta lidí nad očekávání, tak jsem moc ráda.
Knížka, kterou jste napsala, v jakému časovému rozptylu se věnuje?
Tak ta knížka původně vlastně vycházela takhle, já musím možná říct na úvod, že to je moje disertační práce, takže já jsem se přihlásila na naši fakultu architektury, kde byly vypsaná témata k doktorskému studiu a jedno z témat znělo nerealizované projekty pro Prahu, což mě hrozně moc zaujalo. A pak jsme vlastně postupně během toho mého studia tak nějak jakoby cizelovali ten záběr té knihy nebo té disertace a nakonec vlastně z toho vyšlo časové období, které začíná poslední třetinou 19. století a pak zejména se ta kniha věnuje období první republiky, takže asi takhle.
A bylo těžké shánět materiály a zdroje k tomuto období?
Ne tak úplně, protože vlastně už od konce 19. století a potom zejména právě za první republiky vycházelo poměrně velké množství odborných časopisů, kde bylo publikováno právě řada projektů i řada soutěží, takže těch nerealizovaných projektů tam je docela dost. A když se člověk ponoří do knihovny a tady ty časopisy prolistovává a pročítá, tak těch nerealizovaných projektů tam najde docela dost. A pak také jakoby dalším zdrojem byly samozřejmě archivy, ale to až teda v druhé linii, řekněme.
A měla jste třeba možnost se ještě potkat s potomky architektů, kteří v té době působili?
S potomky architektů ano, i když ne teda jako v nějaké hojné míře, pouze pár lidí, ale ono, jelikož je to jakoby delší časové období, tak jako to bylo spíš ohledně nějakých autorských práv a podobně, ne, že bych z nich jakoby tahala nějaké bližší informace k těm konkrétním projektům.
Mm-hmm. My už jsme tady zmínili ten časový rozptyl a jak jste potom samotnou knížku obsah rozdělila?
Tak vlastně ta knížka je rozdělená tématicky. Já se tam věnuji projektům, které vlastně jsem rozdělila do takových jako 4 až 5 témat. Jednak jde o projekty, které by nějakým způsobem zasáhly třeba do pražského panoramatu, pozměnili by ku příkladu panorama Hradčan nebo nějaké vlastně jiné linie. Potom tam jsou projekty, které by zase nějakým poměrně dramatickým způsobem zasáhly do historické struktury města. Pak tam jsou projekty, které by buď vymazali, nebo zase nějak hlouběji zasáhli do pražské zeleně. Ku příkladu, tam jsou projekty pro Kampu nebo pro Petřín. A pak jsou tam docela hojně obsažené také projekty, které byly jakoby dělány proto, aby nějakým způsobem zlepšily situaci dopravní v Praze. Takže dopravní stavby, které taky hojně nebyly realizovány nakonec. A tím posledním tématem, které se týká teda zejména toho období první republiky, tak to jsou projekty, které se snažily být nějakým způsobem programově moderní. Já tam zmiňuji třeba stavbu otáčivé restaurace Panorama na Petříně, která měla být jedna, která jakoby tím technickým divem, jakože se měla otáčet, zároveň teda její materiál a konstrukční hledisko bylo poměrně progresivní. Pak tam jsou třeba popsány projekty z různých soutěží na Nuselský most, které jako taky ve své době byly strašně progresivní a vlastně i v dnešní době si myslím, že to je něco, na co koukáme, tak jako s otevřenou pusou.
Rozvíjející se automobilový průmysl by byl asi jedna z mála věcí, které by mě samotný napadly, proč bylo potřeba stavět něco nového, ale jaké ještě byly další důvody nebo vize, proč se vůbec řešila nová výstavba? Co bylo tak, co lidi zajímalo?
Pardon. Tak velmi důležitým hlediskem také, a to nejen teda za první republiky, ale už od konce 19. století, bylo také hledisko reprezentace. Praha se chtěla stát vlastně evropskou, ne-li světovou metropolí. Chtěla se srovnávat s těmi velkoměsty evropskými a světovými. Takže vlastně jedno velké hledisko těch projektů, které popisuje ta knížka, tak bylo v tom, že tyhle ty projekty měly nějakým způsobem reprezentovat, ať už teda Prahu jako potenciální velkoměsto, nebo republiku po tom roce 1918. Takže vlastně je tam docela velká řádka projektů třeba na československý parlament, na vládní budovy, budovy, které prostě měly být nějakým novým reprezentativním akcentem ve městě, nějakými novými dominantami.
A přicházelo nějaké zadání, v čem konkrétně by ta reprezentace měla vypadat, jestli to mají být použité nové materiály nebo nové technologie, nebo jestli to má být něco bombastického, co naruší třeba horizont města?
To bych si troufla říct, že pak bylo spíš na těch samotných architektech. Oni byly vypisovány soutěže, případně i někteří architekti to dělali jen tak entuziasticky, například Antonín Balšánek, ten byl takovým jako velkým entuziastou už od konce 19. století, tak ten si to dělal nejprve, řekněme, tak jako do šuplíku a pak teda ty své projekty také vydal na stránkách časopisu, ale vlastně řekla bych, že to, jakým způsobem ta reprezentace bude pojata, tak to bylo vyloženě spíš na jednotlivých architektech a je pravda, že oni taky k tomu přistupovali různě.
Tady možná na chvilku bych zase poprosil Marii Kordovskou, jestli bychom tu samou otázku mohli probrat v 60., 70., 80. letech. Jaké bývalo zadání ke stavbám? Měli také reprezentovat? Mělo to být něco, když se stavilo, jaký dostávali vaše prarodiče úkoly?
No tak já musím v úvodu říct, že nejsem vyloženě kunzihistorik, který by se věnoval Machoninům. Jsem vnučka Machoninových, takže si to všechno tak nějak laicky dohledávám, popřípadě se zeptám babičky. Nicméně u staveb, které realizované byly, které znám, tak často šlo nějakou reprezentativní funkci, třeba obchodní dům Kotva nebo hotel Termál v Karlových Varech. Oba dva měly reprezentativní funkci. A v těch pár projektech, které nebyly realizované, kterým jsem se tak jako zběžně věnovala, než jsem sem šla, tak tam si trochu myslím, že i kromě té reprezentace tam byl nějaký pokus nového řešení třeba celé čtvrti nebo nějak posunout ten vývoj města pravděpodobně i trošku budovatelsky.
Takže v celkách se spíš uvažovalo o
Je tam obojí. Já u těch Machoninových konkrétně ty nerealizované projekty si tak v hlavě sama dělím na ty, kdy oni třeba nezvítězili v soutěži nebo dostali ocenění, ale nakonec se ta soutěž vyřešila jinak a tak. A druhá verze je, že opravdu dostali zadání na třeba celou čtvrť a nakonec se to tedy z různých důvodů nezrealizovalo.
Tak možná pojďme se zase vrátit v čase zpátky. Kláro, jestli byste nám mohla říct, jaké byly ty důvody Prahy nepostavené v minulosti, než se tedy potom zase dostaneme zpátky k Marušce a 60. a dalším letům. Proč se některé věci nepostavily, které zmiňujete v knížce?
Tak jako tam je důležité říct zase, že těch důvodů byla velká řada, že ne u všech projektů byl ten důvod stejný. Ale řekla bych, že docela častým důvodem bylo to, že se hrozně moc dlouho táhly debaty o těch konkrétních projektech. Vlastně První republika a její soutěže byly skvělé v tom, že to byla jako velmi otevřená soutěž, že se většina těch soutěží vypisovala jako právě otevřených veřejných, takže se účastnit mohla celá řada architektů. Nicméně potom také ta otevřenost tady toho řízení trošku měla svou stinnou stránku, a to sice v tom, že pak vlastně, když už se třeba i nějaký ten plán vyložil, když už to vypadalo, že ta stavba je na spadnutí, tak přišla spousta připomínek a různých kritických komentářů, vypisovaly se různé ankety, jestli teda ano nebo ne, a vlastně tohle se mohlo táhnout celá desetiletí a pak teda už vlastně historie zasáhla ať už koncem republiky, válkou, prostě nebo třeba změnou poměrů, že už se ukázalo, že třeba ty dopravní projekty už není vlastně to řešení, které se původně bralo jako optimální, tak úplně optimální není a přišlo se na nějaká další řešení. Takže vlastně řekla bych, že velkým důvodem bylo to, že se ty projekty hrozně táhly.
A finanční hledisko bylo někdy důvodem? Jak jsme tady slyšeli, že později se to objevilo, že vyschla kasa?
Já si myslím, že to taky určitě jako hrálo velkou roli. Ale konkrétně vám teď nepovím, na jakých projektech.
To vůbec nevadí, to mě spíš obecně zajímaly ty důvody, jestli je to podobné jako dnes, anebo jestli opravdu v té době byly nějaké specifické aspekty.
No já si myslím, že to je vlastně docela podobné jako dneska.
Mm-hmm. Vy jste měla možnost vidět i nějaké zadání architektonické soutěže z té doby?
Oni byly publikovány, takže ano.
A dá se to přirovnat k tomu, jak se zadávají soutěže dneska, anebo ten průběh vypadal jinak?
Já si myslím, že to je vlastně docela srovnatelné. Mm-hmm. Jakože ona tenkrát vlastně hodně soutěží vypisovala Státní regulační komise, což byla taková komise asi 9 lidí, různých odborníků, nejen teda architektů, urbanistů, ale i z dalších oborů, a ti takhle jakoby interdisciplinárně se snažili vytvořit co nejlepší zadání těch soutěží. Někdy se to podařilo více, někdy méně. Nicméně myslím, že ty soutěže byly zadávány poměrně kvalitně. A myslím, že dneska je to vlastně v řadě případů také aspoň ta snaha tam je, aby byly kvalitní.
Mm-hmm. A jak to bylo v 60. 70. letech se soutěžemi? Vypisovaly se soutěže?
V 60. 70. letech, zejména tedy v těch 60., což je znova u těch Machoninových jakési období největšího rozkvětu, tak se zadávaly veřejné soutěže. To byl víceméně jediný způsob, jak bylo možné se dostat k nějaké zásadní zakázce. A vlastně i v porovnání s dneškem ty soutěže byly často kvalitnější, protože odborná porota, která tu soutěž vyhodnocovala, tak byla často velmi kvalitní a nestranná. A díky tomu, že tedy šlo o socialistickou dobu, tak v tom neměla nějaké osobní obchodní záměry, které by se snažila ta porota prosadit. A fungovalo také pravidlo, že ve chvíli, kdy ten architekt tu soutěž vyhrál, tak už následně nešlo nic změnit. Což potom třeba znova konkrétně u Machoninových jim pomohlo v 70. letech, kdy už nebyli tedy režimem tolik podporováni po vstupu vojsk, ale už si mohli nechat ty projekty z těch 60. let.
A tak, jak tady Klára zmiňovala, že se za první republiky dlouho debatovalo o tom výsledku, tak to se během za socialismu nedělo. Tam už prostě bylo rozhodnuto, toto je vítěz, a podle vítězného návrhu se začalo stavět.
Tak to já vnímám, ale nemyslím si, že to bylo takhle plošně. Mm-hmm. Když se nedebatovalo, tak se zase strašně dlouho stavělo. Takže ono to často ty projekty taky se stavěly, připravovaly 10-15 let, včetně nějakých návrhů. Mm-hmm. A i jak jsem se teďka zběžně potom podívala do těch nezrealizovaných, nepostavených návrhů, tak třeba jedním z nich je soutěž na hlavní nádraží, kdy už se o něm debatovalo v 60. letech, to je tedy doba, kdy Machoninovi se té soutěže nějak zúčastnili, ale vlastně ta realizace, tak jak ji známe dneska, je mnohem pozdější a je to až nějaké druhé, třetí, xté kolo té stejné soutěže. Takže vlastně je to to samé.
Já bych se k těm nerealizovaným projektům chtěl dostat v dalším vstupu, tam už si budeme povídat jenom o nich. Tohle jsem chtěla, aby byl spíš takový historický průhled, abychom se podívali na to, jaká byla situace. Zmiňovali jsme, že si tady začínáme povídat od třetí třetiny 19. století a díky Marii Kordovské jsme tady se dostali až do období 60. 70. let. Potom se po písničce k tomu vrátíme zpátky. Na stanici Vltava posloucháte pořad Art Café a jak už jsme zmiňovali, dnešním hlavním tématem, o kterém si povídáme, je Praha nepostavená. Teď budeme ale volat do Londýna, což může být možná trochu překvapivé, ale právě tam pracuje architekt, který se zapojil do týmu, jež v Saúdské Arábii staví nejdražší město světa. Aktuálně tedy, jak už jsem zmínil, takže je v Londýně, kde se mimo jiné podílí na návrhu olympijského stadionu pro hry v Los Angeles. Zdravím Ondřeje Chudého. Ahoj.
Já zdravím, ahoj do studia a diváky.
Posluchače máme, Ondro, ještě tady v České republice furt na rádiu, ale to se časem taky určitě změní. Teď se pojďme tedy dostat k tomu tématu, na co já bych se tě hlavně chtěl zeptat, protože si vážím tvého rozhledu, který ty máš i díky zkušenostem, které jsem tady právě vyjmenoval. Když přijedeš do Prahy, staví se tady podle tebe dost?
No, upřímně, pokud to mám brát očima člověka, který relativně dost cestuje, tak si myslím, že Česko dost jako pokulhává v tom směru. A co se týče i kvality, nejenom počtu.
My jsme se spolu bavili, když jsme se viděli někdy v létě, že tady nevidíš dost jeřábů. To si právě pamatuju, že bylo jedna z informací, kterou jsem od tebe měl. Já samozřejmě architektuře odborně nerozumím, nejsem expert jako ty, ale z mého pohledu, pokud bychom se podívali na moderní stavby, za kterými jezdí třeba i turisti, tak z mého pohledu ta poslední nejzajímavější je tančící dům. Ale to se bavíme o roce 1996, kdy byl tančící dům dokončen. Vyrostlo podle tebe ještě v Praze dál něco zajímavého?
No tak já si myslím, že jako těch staveb, který mají tu svoji váhu a hodnotu, to z Čechách jako není nějak extrémně moc, ale jako vypíchnul bych třeba chemicko-technologickou univerzitu v Pardubicích. Tam byla veřejná architektonická soutěž, která dopadla, myslím si, že na český poměr docela dost dobře. A marně teďka šmátá v paměti co dalšího.
Usnadním ti teda lovení v paměti dalším dotazem. Co by si řekl, že z tvého důvodu, nebo z tvého pohledu je ten hlavní důvod, proč se v Praze nestaví víc zajímavých budov?
No, já si myslím, že to je obecně jako problém postkomunistických zemí. No, pokud se podíváme na srovnání jako demokratických, nebo řekněme zemí, které nebyly, jejichž demokratické zřízení nebylo ničím přerušený v období, tak tam vidíme, že ty počty třeba veřejných architektonických soutěží se pohybují ročně desítky, stovky, ne tisíce, například Francie. A v Čechách máme 15 architektonických, 20 architektonických soutěží jako ročně, to znamená, tam je jako dost jako diametrálně odlišný rozdíl v tom, jak přistupujeme k veřejnému prostoru. A obecně si myslím, že to je jako docela dost velký problém, no, v porovnání s ostatníma státama a zeměma.
A řekl bys, že je to spíš nezájem ze strany zadavatelů, anebo, teď se doufám, že se nedotknu architektů, ale že třeba nepřicházejí s tak zajímavými kreativními nápady, které by bylo možné realizovat, nebo je problém rozpočet? Dá se to nějak takhle shrnout?
Tak ze svýho pohledu, jelikož architekt jsem, tak myslím, že Česká republika má docela dost jako silný background v té kreativní sféře. To znamená, máme spoustu skvělých architektů. To, v čem vidím problém, je trošku v pozici těch zadavatelů, trošku v pozici té ekonomické sféry, protože samozřejmě je to o podmínkách, který zadavatel uveřejní, je to o způsobu architektonických soutěží, které jsou vypisované. To znamená, je tam spousta podle mě neduhů, který pokud začneme jako aktivněji řešit, tak se samozřejmě ty stavby budou hrnout, ty architekti budou mít ten zájem jako se podílet na něčem, co, co může změnit veřejný prostor, co může lidi ovlivňovat. Jo. Ale problém spíš vidím na té straně těch zadavatelů a v tom, jak obecně v kultuře, jako jak lidi chápají jako architekturu. Protože osobně třeba pro mě je obrovský problém, jaký lidi v Čechách mají přístup k architektům, jo? Jak lidi vnímají architekturu. A to je naprosto něco odlišného, co třeba vnímám v Londýně. Je ta pozice architekta jako diametrálně odlišná.
Ty jsi tady teď zmínil něco, což měla být i moje závěrečná otázka. Často se po vyhlášení výsledků architektonické soutěže začne nad vším spekulovat a často poražená architektonická studia se odvolávají proti výsledku. Je to dáno tím, že nejsou ty soutěže dobře napsány, anebo je to prostě nějaká kulturní záležitost tady v českém prostředí?
Já si myslím, že pokud by jako v České republice měl dojít k nějakému jako výraznějšímu využití těch architektonických soutěží při plánování té podoby veřejných prostranství a staveb a obzvlášť veřejných prostředků využívaných veřejností, tak by měl být hlavně správně formulovaný cíl. A to je to, ke kterému chceme tu metodou soutěže dojít. Jo. A je otázka, jestli tím cílem jako je počet pořádaných soutěží nebo cesta k lepší architektuře, prezentace ideových soutěžních návrhů, nebo prostě vyhledávání nejvhodnějšího praktického řešení, jo, mezi těmi více návrhama. A myslím si, že ten zadavatel dost často neúplně konkrétně vysvětlí ten základní problém, ten cíl, kam směřujeme. A v tom vidím i trošku jako rozpory, že samozřejmě často jsme se nějakých soutěží, ať už South Carolina, v Londýně, i v Čechách, a ty rozdíly tam jsou opravdu diametrální, no, v kvalitě zadávací dokumentace.
Ondro, my ti moc děkujeme za tenhle vstup a hlavně pohled ze strany architekta, který se podílí na mezinárodních soutěžích. My jsme si volali do Londýna s Ondřejem Chudým a já ti na dálku přeji pěkné odpoledne a hezký víkend.
Děkuju. Vám přeji hezký den a hezký víkend.
Ještě než mý hlavní hosté odejdou na hezký víkend, tak my si budeme dál povídat o tématu, které nás tady dneska provází. Tak slyšeli jsme i pípák, i v Londýně pípá telefon, to je dobrá zpráva. Povídáme si dneska o křtu knížky, křest tady proběhl včera, Praha nepostavená, a zároveň to téma prolínáme i s 60. a 70. lety, kdy působili v Československé republice architekti Machoninovi, a jejich vnučka tady Marie Kordovská nám vypráví o tomto období. Já bych se tady odrazil od toho, co jsme slyšeli od Ondřeje Chudého. Ten zmínil, že je často důležitý dobře formulovaný cíl, který vede k postavení stavby. Jak my jsme se toho částečně dotkli už i na začátku, ale je to i důvod, proč některé stavby nebyly realizovány, že ten cíl nebyl správně formulovaný. Dám nejdřív slovo Kláře Brůhové.
Já si myslím, že měl pravdu, že to tak je. I za té první republiky, teda, co jsem se dočetla.
A v 60. 70. letech?
Já si myslím, v těch 60. 70. letech často ty cíle byly spíš příliš velkorysé, než že by byly špatně formulované. A tím pádem i třeba, když se postavila jenom část toho projektu, tak potom moc nefunguje sama o sobě, protože měla navazovat na nějaký zbytek urbanistického plánu, na nějaké další cíle, které byly součástí toho původního zadání, a dneska z toho zbývají už nějaké pouze relikty.
Já bych tedy samozřejmě nerad vyzradil všechno z knížky Kláry Brůhové, ale můžeme si zmínit nějaký příklad stavby, která nebyla postavená?
Tak když jsme se tady bavili teďka vlastně o těch soutěžích, které neměly tak jako úplně šťastně definovaný ten cíl, tak tam bych třeba mohla vybrat soutěž na takzvanou Petřínskou komunikaci, což měl být dopravní projekt, jak jako název soutěže napovídá, a mělo jít o cestu, o komunikaci, která se měla táhnout Petřínskými sady a měla vlastně být součástí takového plánovaného okruhu kolem historického města. A k té stavbě tedy nikdy nedošlo. A bylo to mimo jiné i z toho důvodu, že vlastně ty architekti byli v soutěži, která byla vypsaná v roce 1926 nebo 1927, tak trošku zmatení tím zadáním, poněvadž vlastně jedním z jejich úkolů bylo vytvořit projekt poměrně jako velké a rychlostní komunikace, která měla být velmi frekventovaná, co se týče dopravy. A zároveň, jelikož se blížil jubilejní rok 1928, což znamená desetileté výročí vzniku Československa, tak byla tam i taková jako reprezentativní zase nota a zadavatelé zároveň chtěli, aby tady ta komunikace byla jakousi v uvozovkách cestou svobody, aby byla jakoby vyhlídkovou komunikací, která tady půjde těmi petřínskými sady a bude skýtat velké a krásné výhledy na Pražský hrad, na Pražské centrum. No a když si vezmete, že máte zároveň vytvořit rychlostní komunikaci, která bude jakoby svádět celou velkou frekvenci kolem Pražského centra dopravní a zároveň to má být jakási vyhlídková cesta, tak tam je jako jistá kontradikce už v tom zadání. A popravdě řečeno taky to byl velký svár potom po vyhlášení těch výsledků té soutěže, vlastně jak se k tomu postavit a jestli ten vítězný návrh je teda v pořádku s obou těch pohledů a samozřejmě se velkému množství architektů, zejména těch neúspěšných, zdálo, že to není správně a že jakoby se teda minimálně jednomu z těch cílů zpronevěřil, takže vlastně to třeba pak byl trošku problém.
Takže tam evidentně následovala zase košatá debata,
přesně
to vypadá.
Přesně tak a neuskutečnění nakonec také.
A můžeme si zmínit nějaký příklad od tvých prarodičů Machoninových?
Tak já, jak jsem zmiňovala ty velkorysé plány, tak pro mě největší šok bylo, že v druhé polovině 60. let, v roce 67, hlavní architekt zadal soutěž na postavení úplně nové petrské čtvrti na Starém městě. Plánem tedy bylo tu čtvrť zbourat, kompletně asanovat, měl zůstat snad jenom kostel a všechno ostatní se mělo nahradit architekturou z 60. let. Byla ta soutěž byla zadána, zúčastnil se jich asi 9 ateliérů, tam v nějakém dobovém článku je napsáno, že pravděpodobně se ta architektonická studia zalekla té velkorysosti, té zakázky. Nicméně moji prarodiče se té soutěže zúčastnili, nevyhráli, dostali odměnu, nicméně ty plány vypadají vyloženě strašidelně. Já jsem, když jsem to viděla, jsem si říkala, ještě, že se to nepostavilo, protože to byla série brutalistických paneláků, koncertní sál, všechno to tam bylo tak zvláštně poskládané, tak to pro mě bylo asi nejvíc šokující.
Mm-hmm. Takže místo růžového palády, abychom chodili nakupovat do brutalistické...
Tam by byla koncertní síň mm-hmm. místo růžového palády. Nicméně byla v skutku bombastická.
Mm-hmm. No, to je teda... A ten důvod byl jaký? Opravdu to zaleknutí? Nebo
ano, asi se postupně došlo k tomu, že opravdu jde o velmi velkorysé řešení, protože ono to souviselo i s tím, že se potřebovala vyřešit ta sekce kolem Florence a nová magistrála, tak se to, ta přestavba se tak nějak linula dál víc směrem do centra a tedy v jedné z fázy i zahrnovala celou tu petrskou čtvrť.
Kláro, z vás se zeptám, jestli jsou nějaké oblasti Prahy, u kterých se to opakovalo, že se často zvažovala nějaká úprava, nová zástavba a pak se od toho vždycky odstoupilo?
Mm-hmm. Tak já si myslím, že takovým evergreenem byla Letná, ku příkladu. Tam vlastně už od toho konce 19. století vznikala řada poměrně velkorysých projektů. Já už jsem tady zmiňovala architekta Antonína Balšánka, tak ten už právě na konci 19. století nebo na začátku 20., abych zase možná jako příliš nezabíhala do té historie, tak ten vypracoval několik projektů na velmi zase bombastické nebo velkorysé řešení zástavby Letenské pláně. Plánoval tam celé nové jako město nebo novou čtvrť, ať už to měla být univerzitní čtvrť nebo něco, co nazýval městem technickým. Tak vlastně to byly poměrně velké plány, nicméně do vzniku první republiky se nic neuskutečnilo. A pak za první republiky byla Letná zase jakoby místem, kam mnoho architektů směřovalo své vize nového parlamentu nebo jakoby místa, kde by teda mohla vzniknout zase nějaká reprezentativní dominanta sídlo, ať už třeba nových ministerstev, které první republika potřebovala, nebo ten nový parlament, který vlastně za první republiky sídlil v Rudolfinu, což ale bylo provizorium. Takže Letná měla být, ona i tou svojí polohou vedle Pražského hradu, tak jako by trošku tomu vybízí k těm jako velkorysým konceptům, takže tam měl stát parlament. Nicméně z toho nakonec taky sešlo.
A pokud se to vůbec dá sumarizovat, dá se najít nějaký typ budovy, který nejčastěji byl zamítnut, neprošel? Obchodní dům, hotel...
No, já si myslím, že zrovna jako ten parlament toho, co tam řešili docela často, na ten parlament třeba jako v té knížce, o které se tady bavíme, tak je k vidění desítky návrhů, nebo minimálně tak nějak.
Mm-hmm. A Maruško, stejná otázka na tebe. Je nějaký typ budovy, který se nepodařilo realizovat tvým prarodičům?
Mně napadá staroměstská radnice. To je něco, co není vyřešeno do dneška. Moji prarodiče se toho zúčastňovali, potom o 20 let později se podobné soutěže zúčastňovali moji rodiče. Očekávám, že v několika dalších letech můj mladší bratr se toho bude zúčastňovat taky. A to je budova, která pravděpodobně se řešila už i za té první republiky a do dneška to není vyřešené.
Já vám musím moc poděkovat za dnešní zajímavé povídání. Ve studiu se mnou byla Klára Brůhová, která včera pokřtila knížku Praha nepostavená. Děkuju.
Já moc děkuju za pozvání taky.
A měli jsme tu také Marii Kordovskou, která nám povídala především o práci svých prarodičů Machoninových. Děkuju i tobě.
Děkuju.